kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan natin magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang negosyante at may-ari ng franchise ng Potato Corner sa Southeast Melbourne, si Wingard Espina. Hi, Wingard!
Hi, good.
Kailan nagsimula ang franchise ng sikat na french fries na to or chip? Kwento mo sa amin.
So basically, nag-start yung franchise sa Southeast dito sa Cranbourne area, July 2023, last year lang. Siguro mga 10 months pa lang. Malapit na mag 1 year, going 1 year na rin naman.
Before you decided na, sige, ito yung brand na gusto nating i-franchise, ano-ano yung mga kinonsider mo before nailing down on this particular brand?
First off, kasi alam naman natin na may ibang franchise sa ibang area, ibang side, particularly sa West, mga dalawa or tatlong corner franchise na nandyan. Karoon lang kami ng idea na mas marami ng Filipino dito sa Southeast, tayo na rin ng franchise dito sa area na to. Since yung iba, parang nagtatanong bakit sa West side lang, bakit? Kasi para bumiyahe pa sila ng malayo. Naisip namin ni mama, nung parents ko, na parang why not magtayo na lang dito sa area na to. Para nga i-cater yung mga Filipino community dito sa Southeast.
May association ba kayong nilapitan para mailatag ang requirements? Tell us something about that.
Nag-start kami muna, syempre research muna kung sinong pwedeng kontakin, sinong pwedeng tawagan. Merong parang pinaka-master franchisee dito sa Melbourne area. Try kaming mag-inquire. Tinanong kami kung saan area kami. Sabi namin dito sa Southeast. Tapos tinanong kami bakit. Nakita kasi namin yung demand. Nakita namin yung market dito, especially sa area na to. In-approve naman kami ng master franchisee. So nagbigay lang kami ng mga requirement. Nagbigay lang kami ng parang chinek yung background ni mama. Especially si ma kasi medyo ano na siya sa business side eh. So parang ako nasa learning stage pa lang ako. Approve naman. Nakita talaga nung master franchisee na siguro kailangan hindi lang sa isang area, hindi lang sa west side. For example, magkaroon ng ganito. Kailangan ikalat, lalo na tumadami na yung mga Filipino community.
Okay, so wala nang feasibility studies. Kumbaga, it was just the master franchisor who helped you out.
Wala na. Kasi sa may community, feeling naman namin is pupuntahan talaga, papatok talaga. Kasi, ayun, since kilala na siya sa Philippines, tapos matagal na rin naman yung sa Philippines, mga Filipino na nandito sa Melbourne is hanap-hanapin pa rin yung product, yung name.
Tell me about the requirements. Yung mga paperwork na kailangan yung asikasuhin to get the franchise up and running.
Unang-una, kailangan makahanap kami ng suitable place. Kailangan may experience na din para magpatakbo ng business. The franchisee is nagba-background check din kung kaya bang masustain to ng owner. Kasi ang contract nito is 5 years. Nalaman din ng owner kung kaya bang i-sustain within 5 years, kung malulugi ba siya or hindi. Hiningan din kami, syempre, ng franchise fee, hiningan din kami ng statement, hiningan din kami ng history. Basically, history lang talaga eh, tsaka kung kaya mong i-maintain yung franchise sa loob ng 5 years eh.
5 years, ah? What a commitment. Natakot ka ba?
Siyempre, hindi mo rin naman masasabi kung anong mangyari sa loob ng 5 taon eh. So, medyo may doubts una kasi unang-una wala pa naman ako masyadong experience. Nagre-rely lang ako. Kumbaga, on the training side pa lang ako eh. So, siyempre, ang pinaka nagpo-push talaga dito is yung si mama. Parang ako, kung ano lang yung sinasabi niya is support lang ako. Okay naman sa kanya is parang yun nga, may experience na siya kung paano magpatakbo ng business. Yun na lang din parang pinanghahawakan ko, experience niya.
Is it okay if we ask mga how much ang franchise fee? Kahit na estimate, if you're a bit secretive.
Putin siya ng 100 to 150,000. Included na actually lahat eh. Kasama na doon yung pwesto na nirent namin. Kasama na rin yung name. Kasama na rin yung equipment. Parang all-in na siya sa 150,000. Tapos, yung support naman nung binigay ng master franchisee is okay naman sila. So, parang ginaid din naman nila kami kung anong dapat gawin. Start up, approximately 150,000 lahat-lahat na talaga yun.
Kapit na mag 1 year ang franchise na ito. So far, ano-ano ang mga natutunan mo sa pagpapatakbo nito? Kahit nasabihin natin ginaguide ka naman ng iyong magulang, pero for you as a business person, entrepreneur, ano yung mga natutunan mo so far?
Siguro sa loob ng 10 or 11 months, almost 1 year, ang natutunan ko is hindi pare-pareho yung ginagawa mo everyday. Parang running business siya. Ngayong araw, iba yung gagawin mo. Bukas, iba na naman yung gagawin mo. The next day, kunyari, kulang ng mga supply, kailangan mong tawagan sila. The next day, kailangan mong mag-renew ng permit. Day, kailangan mong magbayad ng electricity. Kailangan mong magbayad ng... So, iba-iba talaga siya everyday. Hindi siya yung parang sabihin na natin na 9 to 5 na pagpasok mo, ganun lang yung gagawin mo, uuwi na. Tapos kinabukasan, ganun din. So, parang dito talaga is, yun yung pinaka-challenge eh. Yung parang, hindi mo alam kung i-expect mo kinabukasan eh. Pero okay naman na nasasanay na rin naman.
What stresses you out sa ganitong klaseng pagpapatakbo ng negosyo? Even if it's a franchise, syempre, di ba, may training yan and all. Pero so far, what stresses you out? Apart from siguro yung inventory?
Siguro, masasabi ko lang talaga yung requirements na kailangan mo sa council. Kasi sobrang dami. Sobrang daming kailangan mong applyan, sobrang daming kailangan mong ayusin bago mo ka mag-start talaga ng business, yung talagang operation. Kasi ang napansin ko lang is, ang parang pinaka-preparation lang talaga is yung hindi mismo yung operation itself eh, yung kung bago ka mag-open, yun talaga yung pinaka-nakaka-stress. Sobrang marami ka talagang kailangan i-comply bago mo i-open mismo yung shop, yung store, yung business.
Okay, so ano naman ang trading days ninyo? At ikaw ba ay laging nakapwesto doon? Or, kumbaga, are you really that hands-on? Kasi sabi mo nga, meron pa kayong ibang business, tinutulungan ka ng iyong magulang. So, in terms of yung dynamics, how does it work?
Nag-ooperate yung business 7 days. 11 a.m. to 9 p.m. ang closing sa Monday to Thursday. Tapos pag Friday naman, 11 a.m. to 10 p.m. Friday and Saturday yon. Tapos Sunday, 11 a.m. to 9 p.m. ulit. Hands-on talaga, hands-on. Kasi unang-una, di ka naman makakakuha ng parang sa Philippines na staff na magiging parang ang focus niya lang is yung business mismo. Kasi yung mga makukuha mo din na staff dito is may mga reason din kung bakit sila nandito para mag-aral, hindi naman talaga totally na para mag-work sa isang business. Siyempre, kailangan hands-on ka lang din talaga. Kailangan lagi kang available para ma-maintain mo yung business.
You have insurance. So, anong klaseng insurance ang meron for like a franchise?
Siyempre, number one, yung parang insurance mo dun sa business, baka kung anong may mangyari, siyempre, kailangan insured ka. Kunyari, knock on wood, may mangyaring accident. Kunyari, may na-injured na worker, mayaring sira. Siyempre, kailangan meron ka rin insurance doon. Kailangan mo din ng certification na OHS. Kailangan maintain mo din yan. Tapos, kailangan yearly magbayad ka din na council rates. Tapos, meron pang on the side. Kunyari, may Filipino events. Kunyari, sa QV. So, kailangan may i-comply ka din na certification para sa Melbourne Council. So, ayun. Hindi lang naman kami, sumasali din kami sa mga events eh, sa mga Filipino events. So, para yun, dagdag exposure na rin and marketing.
Kamusta ang performance so far ng business? Are you happy? Do you think it can be better?
First 3 months, talagang okay siya kasi syempre, sa area ng Southeast is yun talaga yung pinaka-una. Tapos, sa business, syempre, hindi naman laging ganun, on and off naman. Pero ang pinakamagandang nangyari doon is parang na-challenge ka eh. Ano ba kailangan kong gawin para maging, ayun nga, para gumanda lalo or ano ba kailangan kong gawin para ma-maintain. Since business nga siya, di naman palaging okay. So parang pinaka-goal talaga namin is to improve pa talaga sa lahat, sa operations. Hindi lang basta kunyari kumita as sales, hindi lang ganun. Pero yung ano talaga, pinaka-import talaga is ano mo ma-i-improve yung business mo.
Ano ang message mo sa mga gustong kumita ng extra?
Pwede ko lang i-advise is pwede naman nila i-try pero ang expect nila na hindi naman ganun kadali parang paghihirapan mo din naman siya. Kailangan mo rin naman trabahuhin. Kung may gusto ka talaga, gawin mo lang, pero continuous lang, consistent lang. Parang wag mo muna isipin na, ah, kikita ko sa ganito, ganito yung kikitain ko. Kasi pag inisip mo yon, medyo mawawalan ka ng gana once na makita mo, ay, ganito lang pala yung sales, ganito lang pala yung kinikita ko. Tatama rin ka na. So parang pinaka-advice ko lang, kung may plano ka na gumawa ng side hustle, dapat consistent, tsaka gusto mo talaga. Gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kaya kung anong mangyari, kunyari mahirapan ka or tuloy-tuloy ka pa din.
Maraming salamat kay Wingard Espina. Thank you, Win!
Salamat po. Thank you.
Tandaan ninyo, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.